No 1. maija Limbažos ir mainīta norēķina kārtība par karsto ūdeni un ir jāmaksā vairāk. Šobrīd esmu sazinījis laikraksta Auseklis redaktoru Regīnu Tamanu. Labrīt!
Labrīt!
Cik tad vairāk? Mazlietiņi vairāk vai ļoti vairāk jāmaksā
Limbažos? Tu līdz precizēšu, ka pilnīgi visiem nav jāmaksā vairāk. Līdzinājā maksas aprēķināšanas kārtība nebija pareiza, uz to norādīja arī sabiedrisko pakalpojumu regulātors, jo ieņēmumi par karsto ūdeni neatbilda izdevumiem tā sagatavošanai. Runa ir tieši par vasaras sezonu, kad nav apkure. Iedibināto kārtību līdz šim nevarēja mainīt, jo visiem patērētājiem nebija nodrošināta siltumenerģijas uzskaita. Bet nu, pēdējos gados īstenot vairāk Eiropas struktūra fondu līdzfinansotu projekti, kas ļauj ieviest jaunu norēķinu kārtību. Līdz šim patērētājiem maksāja konstantu summu par karstā ūdens kubikmetru saņemšanu. Tie bija 9,85 eiro. Bet no 1. maija sistēma ir tāda, ka maksāts tiek 5 eiro par kubikmetru, bet ir vēl jāpieplusē arī mainīgā daļa. Un tā ir atkarīga no zudumiem karstā ūdens cirkulācijas sistēmā. Un tā ir jāmaksā arī neatkarīgi no tā, vai klients lieto karsto ūdeni vai nē. Jo karstais ūdens 24 stundas cirkulē pa stāvadiem un guļvadiem, un daudz dzīvokļu nams tomēr ir sava veida kolhozs, kurš jārēķinās ir arī ar citiem. Nu, lūk, un māja rēķina, ko saņēma iedzīvotāji, parādīja, ka šī mainīgā daļa par zudumiem karstā ūdens cirkulācijas sistēmā ir ļoti atšķirīga. Ir mājas, kur tā ir vairāk nekā 25 eiro, bet ir arī, kur ir nedaudz pāri 3 eiro. Un patērētāji par to ir neizpratnē. Un tie, kam sanākās lielās summas, tad solās, ka viņi tās nemaksās.
Nu, sanāk, ka pat ūdeni netērējot var sanākt par karsto ūdeni jāmaksā pēkšņi vairāk.
Jā, par zudumiem, jo cirkulē.
Ja es saprotu, daļa vietējo iedzīvotāju neapmierināt, bet ir kaut kas, ko var darīt, lai tie zudumi būtu mazāk un jāmaksā mazāk, ietaupīt.
Jā. Rītdienas numurā Auseklī varēs arī izlasīt padomus, ko mums dod Limbažas siltuma ražošanas direktors Valters Mārdoks. Un viņš uzsver, arī iedzīvotāji varbūt, ka nesaprot, ka runa nav par ūdens zudumiem, jo kur tad gan šis ūdens pazūd, bet gan par siltumenerģijas zudumiem, karstā ūdens cirkulācijas sistēmā. Un lūk, viņi arī nesaprot, kā var būt tāda zuduma, ja māja ir siltinātam. Limbažos ir diezgan daudz nosiltinātu māju, bet uzņēmuma direktors skaidro, ka nepietiek ar to, ka mājai tikai riņķi atliek siltināmo materiālu. Ir jāsakārto karstā ūdens cirkulācijas sistēma. Ir siltināts mājas, kur par zudumiem šai sistēmā mājā maksā 20 eiro. Un ir, kā es teicu, kur maksā tikai 3. Tas nozīmē, ka veicot siltināšanu, nav veikta karstā ūdens sistēmas balansēšana, ventiļu nomaiņa. Iespējams, arī netika nosiltināts karstā ūdens caurulis. Un tad viņš lūk, ko iesaka. Sasaukt mājas iedzīvotāju sapulci, kā viņi arī savā mājā ir darījuši, kur viņš dzīvo, lai vienotos kādas temperatūras ūdeni un kādā laikā piegādāt, un to ir jāieprogrammē siltummezglā. Un viņi, piemēram, savā mājā dar tā, kā ziemā tā vasarā karstā ūdens padevs režīms ir vienāds. Laikā, kad vairums iedzīvotāji mājās no 6 līdz 10 rītā un no 4 līdz 10 vakarā, kā arī brīvdienās no 8 līdz 11, piegādā 57 grādu karstu ūdeni, un pārējā laikā ir padzināta temperatūra 42 grādu. Un tādēļ viņa mājas iedzīvotāji maksā salīdzinoši nelielu summu par zudumiem. Mājā tie bija 5,62 eiro.
Tāds ieteikums, bet Rīgā parasti tas grūtākais ir savākt tos iedzīvotājus visu vienas mājas kopā. Kā ir jūsu pusē? Tas ir vieglāk izdarāms? Var?
Nu, nav tik viegli, bet es domāju, ka ja cilvēks paskatās, ka viņi tomēr maksā ar maciņu, ir jāatver platāk maciņš, ja? Tā tomēr ir ļoti liela starpība. Vai tu maksā par zudumiem 25 eiro katru mēnesi, vai tu maksā 3 eiro?
Jā, kāda ir iedzīvotāju izpratne par šo jautājumu un to, ka viņiem skaidro, kas viņiem būtu jādara, lai būtu jāmaksā mazāk un cik tas maksās?
Nu, jāsaka godīgi, ka šobrīd mēs jau trešo reizi to skaidrosim. Un ir cilvēki, kas paši atrod ceļu uz Limbažas siltums pie speciālistiem, un vieni saprot, kas ir jādara, un citi aptuveni tā atmet ar roku, pasaka, jums nav taisnība, un mēs tās lielās summas nemaksāsim, un aiziet sarūpināt.
Tad jā, tad tiem, kas, kuriem grūtāk saprašanu, tiem sanāk, turšiem par to piemaksāt mazliet vairāk plātu un turpināt pukoties. Paldies, Regīna Tamana no laikraksta Auseklis.